Zabur 83-chi sano. Ijrochilar rahbariga soz jo'rligida aytiladigan Qoroh naslining sanosi. Sening makoning ajoyibdir, ey sarvari olam, ey egam, sening hovlingga kirmoqni jonim istar, hatto orziqar. Ey barhayot Xudo, qalbim, vujudim sevinch ila senga kuylar. Ey sarvari olam, shohim, Xudoyim, qurbongohing yonida chumchuq ham bir uy topgan, polaponlarim uchun joy topay deya, qaldirg'och ham o'zi uchun bir in qurgan. Baxtlidir sening uyingda istiqomat qiladiganlar. Ular doim senga hamdu sano aytarlar. Baxtlidir sendan qudrat olgan odamlar. Quddusni chin dildan ziyorat qilishga intiladiganlar. Qaqragan soylikdan ular o'tar ekanlar, buloqlar oqa boshlar. Ilk yomg'ir bu yerni suv havzalariga to'ldirar. Ular yurgan sari kuchayib borar. Ey Xudo, ular Quddusda huzuringda hozir bo'lar. Ey Parvardigori olam, egam, eshit ibodatimni. Ey Yoqubning Xudosi, tinglagin meni. Ey Xudo, qara shohga, qalqonimizga o'zing moy surtib tanlaganga lutf qilgin. Sening hovlilaringda o'tgan bir kun afzaldir boshqa yerda o'tgan ming kundan. Fosiqlarning chodirlarida yashagandan ko'ra bo'lsaydim ey Xudoyim sening uyingda darvozabon. Ey Parvardigor egam, quyosh va qalqonsan. Sen bizga mehribonlik ko'rsatib, shon shuhrat ato etasan. Ey egam, to'g'ri yurganlardan ne'matingni darig' tutmaysan. Ey sarvari olam, sendan umid qilgan odam baxtlidir.